tailerretik sukaldera zuzen-zuzenean. Garazi Izagirre aiestaran. Ofizioa zena afizio bihurtu da Alaz Bilbaorentzat eta afizioa zena ofizio. Familiatik zetorkion senak gidatuta, burdingintzan egin zituen lan munduko lehen pausoak. Sukaldaritza berriz zaletasun izan du betidanik eta lagunentzat eta familiarentzat kozinatu izan du urte askoan. Bizitzako garai batean, baina aldaketa bat egin nahi zuen eta orduan erabaki zuen tailerra bigarren mailan uztea eta sukaldaritza ogibide bihurtzea. Hala, Bartzelonara joan zen lagun batekin lanera. Han zegoela, lokal bat salgai jarri zuten Mungian, Bizkaia. Ura erosi eta elkarte gastronomiko bat oinarri hartuta, bakea ireki zuen. Jatetxeak badu zera bat sukaldariaren ustez bakeari identitatea ematen diona. Burdingintzan aritua eta aditua denez, berak egiten ditu basera eta mahai tresnak tailerrean. 2023an zabaldu zituen ateak eta aitortu du garai ura ezberdina izan zela. Tailerrean egindako bi plater eta sardeska bat bakarrik genituen. Gaur egun, ostera, lantegian egindako tresneria besterik ez dago jatetxean eta jada 800 elementutik gora egin ditu. Burdinaz egindako mahai tresnak. Ariz Loyola barra foku. Burdinazko basera. Ariz Loyola barra foku. Burdingintza, baina ez dago presente soilik mahai tresnetan eta baseran. Nabarmen sumatu daiteke jatetxearen diseinuan, baita webgunean eta sare sozialetan ere. Online zabaltzen dugun informazioa laburra eta zuzena da. Izan ere, islatu nahi izan dugu tailerrean erabiltzen den puntzoi batekin idatzita dagoela. Argitu du puntzoiekin hitzez hitz idatzi behar dela eta horrek denbora asko eskatzen duela. Sorkuntzak ez du amaierarik sukaldariaren ustez eta hala dela froga dezake bertara joaten den orokorrala sormenezko bi alderdi azpimarratu ditu, jatetxea eta tailerra. Hilabetean gutxienez behin tailerrera joaten naiz gauzak sortzera. Gainera, plater berri bat egiteko ideia izaten dudan bakoitzean, tresneria ere sortzen dut horretara egokituta. Hortaz, sormenaren alorra eguneroko lana dela nabarmendu du. Mahaiko tresneriaz gain, altzariak ere sortzen ditu. Besteak beste, komuneko iturria eta beste hainbat elementu egin ditu. Orain, gainera, aulki bat sortuko du. Zeska modeloa hartu dut inspirazio gisa. Zumezkoa da jatorrizko aulkia, baina nik burdinazkoa egingo dut. Sehaska izena jarri dio aulkiak horren antzeko mugimendua egiten duelako. Hori du orain arte egindako lan guztietatik gustukoena. Burdinezko iturria. Ariz Loyola barra foku. Zazpi lagunek osatzen dute bakea. Hiru sukaldeko lanean aritzen dira, beste hiru jantokian, eta Bilbao berriz leku guztietan egoten da azaldu duenez. Taldearen garrantzia azpimarratu nahi izan du eta honela dago antolatuta. Organigrama lerroduna daukagu, hau da, inorrez dago beste inoren gainetik. Denok soldata bera dugu eta astean 40 ordu baino gutxiago egiten dugu lan. Hori da, Bilbaoren ustez bakean duten gauzarik onena eta ostalaritzako langileen lan baldintzak kaskarrez kexatu da. Sektoreko lan baldintzak ez dira oso onak. Beraz, hemen saiatzen gara hori hobetzen eta langile guztiei garrantzi bera ematen. Elkarteak oinarrian. Elkarteetan kozinatzen trebatu da Bilbao hainbat urtetan eta jatetxeak ere kutsu hori izan zezan nahi zuen. Hormak ilunak dira, baita argiztapena eta altzariak ere. Lokala elementu horietaz osatuta egoteak zentzu handia duaren ustez. Bi mai luzek osatzen dute jantokia bezeroek elkarte batean dauden irudipena izan dezaten. Hemen, Euskal Herrian, leku asko ditugu horrelako mai luzeak dituztenak, txokoak, sagardotegiak. Beraz, zergatik jatetxe batean ez, Bezero guztiek bertan jaten dute aldi berean. Horren bitartez, gertutasuna adieraztea da jabearen helburua. Ez ditugu bezero soil gisa ikusten. Haiek ezagutu nahi ditugu. Zerbitzatzeko ere eraginkorra eta erraza dela esan du. Plater bakoitzaren denbora hobeto kudeatzen laguntzen digu. Bezeroei azaltzen die plater bakoitzak zer jakidaramatzan banan-banan. Hala, une oro zer jaten ari diren jakingo dute. Ez ditugu platerak asko jazten. Bi edo hiru elementurekin osatzen dugu bakoitza. Argi eta garbi ikusiko da zer jaten ari zaren eta ahoanaren zaporea dastatuko duzu. Menu luzea 15 platerek osatzen dute eta horiek jan ostean Bilbaok sukaldean amaitzen du ibilbidea. Jakiak kozinatzeko erabiltzen dugun makina erakusten diegu, baita nola erabiltzen dugun ere. Izan ere, berezia da. Ez da sukaldaritzako klaseetan erakusten duten teknika mota bat.